Tā, nesanāca īsti pagulēt 2 stundas, pēdējais gulējis 3-6 stundu laikā, bet nu 2 stundas, bet nu nekas, izgulēšu, ceram šonakt un tev pēc vērī būšu gatavs.
Kā tā situācija bija, kad tā it kā ECHL varēja turpināt spēlēt, bet izlēma jā?
Aģents zvanīja Floridai, jautāja kāda situācija, kāda viņiem plāna uz maniem ir un viņi pateica, ir tik uzaicināts izlasi un Florida savā starpā apspriedās dienā menedžeris ar assistant GM un tad pateica to, ka viņi labāk grib, lai es braucu spēlē izlasē pasaules čempionātā pārsto klubu vārdu, nekā spēlē East Coast Playoffs.
Tas pacēlums uz AHL tad ir tāds formāls?
Jā, vienkārši atbrīvot, tā teikt, rosterā vietas.
Mm. Neapceļ tev treniņā biedri?
Kurš man var apceļ?
Brāls.
Ko brāls, kas nākas par?
Neko, protams, brāls priecīgs. Tā teikt, tas tāds maziņš sapnīts veids dzīvi bija spēlēt kaut kopā un es tāds, ka laikam pret vietību spēlētu vienā maiņā un tev redzēs, kā ies.
Jūs nekaujaties par pozīcijām, kurš kurā vietā spēlē?
Man pilnīgi vienalga, es varu spēlēt gan par labi, gan par kreisi un es varu spēlēt gan par labi, gan par kreisi. Visu sezonu spēlē mainījās pozīcijās, tāpat arī Robi viņš spēlēs par labi, visu sezonu spēlē par kreisi. Un
pastāst par to sezonu, cik tev viņa bija grūti, viegli?
Sezona, protams, neizvērtās tā, ka es ieplānojos vasaras sākumā, bet es normāli tā man pirmā profesionālā sezona un tā teikt, vajadzēja adaptēties nedaudz pro hokejā un protams, nebija patīkami tas, ka tika nosūtīts lejā, bet es labāk spēlēju 22 minūtes, 25 dažreiz pat citā naktī nekā spēlēju 6-7. Priekš mana, tā teikt, manas pozīcijas, kāds es esmu hokejā, es domāju, labāk man ir attīstīties un iegūt spēles laiku nekā pavadīt AHL 6-7 minūtes par nakti un tā teikt, es domāju, vairāk degradēties nekā attīstīties.
Principā tu te AHL spēlē 4. maiņā ar kādiem čekeriem?
Interesanti bija spēlēt 4. maiņā, bet es gāju 1. vairākumā. Tas bija tā interesanti, jā, nu, protams, būtu vairāk mēmēc kādu golpu sezonas sākumā, būtu, protams, viss aizgājis savādāk, bet neaizgāja un es viss noteikti tā, kā tam jānotiek, būs visu lūdzu.
Kā ar nākotni ir Florida rēķinās ar tevi?
Šobrīd iet pārrundas, bet nekas tuvāk nebūs skaidrs, nomainījās vadība un jāpagaida laiciņš un redzēs, kas tur NHL kontraktiem būs, protams, kā es nospēlšu pasaules čempionātā, ja es tikšu, protams, un redzēs, kas, nu, viņiem jauna vadība, šobrīd ir atnācis vecais GMs atpakaļ Telons un Toms Rose tika atlaists un tad redzēs, kāda būs situācija. Nebūs Florida Panthers vēl 30 komandas līgā, tā teikt, bez līguma domāju neplikšu.
Tad nākotni ar Zemi vienmēr, ka tu joprojām saisti?
Nekad neko nezinu. Nekad īsti neko nevar zināt, kas kur būs. Varbūt kāds labs piedāvājums no Eiropas nāks un ko nevarēs atteikt.
Kā vispār adaptējies pieaugot to hokejā, nebija grūtības?
Ir gurīgi. Grūtā teikt. Nu. Es uzskatu, viss ir atkarīgs, cik daudz tu spēlē. Ja man iedod 15 minūtes, 20 spēlēt AHL, es savus punktus savāktu. Bet, tā teikt, bet spēles laiks jāizcīna, tāpēc varbūt es viņu neizcīnīju. Tāpēc arī nonāca izkaustā, bet jauns vēltais esmu, tikai 21 gads man ir laiks sev pierādīt. Un īstais hokejs sākās, man liekas, tikai 25, tāpēc ir vēl laiks.
Kāds ir finansiālās, varbūt arī mīnus bija, ka tu no AHL uz ECHL tur kaut mazāk?
Nē, izkaustā es pelnīju vairāk nekā es pelnīju AHL. Man bija vienreiz līgums, tā kā nekas īsti nevienojas.